Бишкекте саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз урматтуу каарман, 23 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Анда кыргыз тажик чегинде 14 сентябрдан 17 чейин болгон окуялар эки өлкөнүн тарыхындагы эң масштабтуу куралдуу кагылышуу болуп калды. Эки тарапта тең ондогон киши мерт болду, 10 000 тургун үй жайын таштап качып чыкты. Адистер эки өлкөнүн чек арачыларынын кагылышуулары кооптуу тенденцияга айланып баратканын эскертүүдө.
Ооба, жылдар бою чыңалуу өкүм сүргөнү менен тил табышуу муктаждыгы же жергиликтүү эл айткандай базарыбыз бир деген маанай байкалып турчу. Азыр болсо андай ой жүгүртүү өзгөрдү. Бул жакта келечегим жок, айла жок, Орусияга кетишим керек деп көбүрөөк айтышат.
Биз жана дүйнө берүүсүн радио версиясын сунуштайбыз, андыктан биздин толкунда болуп туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Баткенде чек арадагы Каргашада жаратылган 198 адамдын 137 ооруканада жатат, 61 азыркы тапта үйдөн дарыланууда. Бул тууралуу 23 сентябрда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Кубаныч Калмаматов билдирди. Анын айтымында жаратылгандардын 13 балдар, 14 аялдар. Баткенде үй жайын таштап чыгып кетүүгө мажбур болгондор үчүн 4 мобилдик клиника иштеп жатат. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 613 үй зыян тарткан аныкталды. Бул тууралуу ыкчам штабтын маалыматында белгиленген административдик стратегиялык маанидеги имараттардагы талкаланган. Жарандык коргоонун жергиликтүү комиссиялары чек арадагы кол салуудан улам Баткен облусуна келтирилген чыгымды эсептөөнү улантууда калыбына келтирүү үчүн даярдык иштери жакын арада башталарын куткаруучуларды даярдоо борборунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев буга чейин билдирген. Каргашанын зыянын жоюуга бюджеттен да 497,5 миллиондон ашуун сом бөлүнгөн. Ал арада Улуттук банк чек арадагы жаңжалда сактык кассалары талкаланганын билдирди. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда Баткен жана Лейлек районундагы бир катар сактык кассалары, банкоматтар талкаланып өрттөлгөн. Бул тууралуу Улуттук банктын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн директору Акмал Разаков 23 сентябрдагы брифинг учурунда билдирди.
Жаңжал айыл өкмөтү, Аксай, Борбордук, Аксай айыл өкмөтү, Аксай, Кулундуу айыл өкмөтү, Интернационал, ушул жерде жайгашкан биздин сактык кассалар жана ал жерде жайгашкан банктык жабдуу банкоматтар. Көбүнчө бул талкаланып жок болду же өзүнө да банкоматка зыян келтирип, азыр иштебей турат.
14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстанда ушундай турумду карманууда. Чек арадагы кол салуудан бери дегенде 59 жарандан Кыргызстан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкери. Жаратылгандардын расмий эсеби 200 жакындады. Кыргыз айылдарынын коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 000 ашты. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапкан билдирген. Озоди радиосу өз булактарына таянып 70 кишинин тизмесин жарыялады. Армения менен Азербайжандын чек арасында кайрадан ок атышуу катталды. Эки өлкөнүн бийлиги бири-бирин ок атышуу режимин бузууга айыптады. Эки өлкөнүн коргоо министрликтери чек арада окту биринчи каршылашкан тарап чыгарды деп билдирди. Атышууда Армения тараптан бир аскер жаракат алганы айтылды. Армения өткөн жумадагы чек арадагы кагылышууда 207 киши курман болгон же дайынсыз жоголгонун билдирген. Азербайжандын бийлиги соңку кагылышта 79 аскерин жоготконун айткан. Бул үчүн эки тарап бири-бирин айыптады. 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада ок атышууну токтотууну макулдашкан болчу. Украинанын орус аскерлери көзөмөлдөгөн Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье областарында Орусияга кошулуу тууралуу референдумдар башталды. Биринчи, экинчи аймакта жикчилдер Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп аталган түзүмдөрдү түзүп алышкан. Калган эки аймакта Москва февралда басып киргенден кийин ээлеген. Добуш берүү 27 сентябрга чейин уланат. Алгачкы 4 күндө жашоочулар үйлөрдүн кире беришинде жана турак жайлардын короосунда бюллетендерди атайын кутучага салышат. Акыркы күнү референдум атайын доошканаларда өтөт. Оккупациялык бийлик бул чечимди жашоочулардын коопсуздугу менен түшүндүрүүдө. Көпчүлүк жарандарга фронттук линиянын жанындагы конуштарда добуш берүүгө туура келет. Добуш берүү тилкелери Орусияда да ачылды. Референдумдардын алгачкы жыйынтыктары добуш берүү аяктагандан 1-2 сааттан кийин жарыяланганы турат. АКШ жана батыштагы башка өлкөлөр Орусия басып алган аймактардагы референдумдарды тааныбай турганын кабарлап, аларды жасалма деп атап келатат. Кыргызстандын жарандыгын 1790 адамга берилди. Президент Садыр Жапаров 23 сентябрда Кыргызстандын жарандыгын берүү жана жарандыктан чыгаруу тууралуу жарлыктарга кол койду. Президент басма сөз кызматы алардын басымдуу бөлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар экенин билдирди. Президенттин дагы бир жарлыгына ылайык 25 киши Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылды.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды бүгүн Канымгүл Элкеева сунуштап жатат. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Азыр биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Анда кыргыз тажик чегинде 14-17 сентябрда болгон окуялар эки өлкөнүн тарыхындагы эң масштабдуу куралдык кагылышуу болуп калды. Эки тараптан тең ондогон киши мерт болду. 10 000 тургун үй жайын таштап качып чыкты. Адистер эки өлкөнүн чек арачыларынын кагылышуулары кооптуу тенденцияга айланып баратканын эскертүүдө. Мындай эскалацияны эмне менен түшүндүрсө болот? Бул суроолорго кесиптешим Айнура Жекше кызы жооп издеген.
Жогоруда айтылгандай, чек ара жаңжалдары барган сайын курч мүнөзгө ээ болууда. Анын себептерин жана жөнгө салуу жолдорун конокторубуз менен талкуулайбыз. Бүгүн берүүбүзгө Оксфорд университетинин профессору, социалдык антрополог Медлин Ривс жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан катышат. Саламатсыздарбы? Айрым изилдөөлөргө ылайык, Кыргызстан Тажикстан чек арасында акыркы 10 жылда 150 чыр-чата катталган экен. Адеп чек арадагы пикир келишпестиктер таашыргытуу же кайым айтышуу менен гана токтосо, акыркы жылдары курал, атүгүл оор техника колдонуу менен коштолуп калды. 2014-жылы январь айында Баткен районундагы головной суу бөлүштүрүүчү жайдагы куралдуу жаңжалдан кийин эки өлкө тең чек арада куралдуу аскерлерин көбөйткөн. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын маалыматына ылайык, 2020-жылы чек арада 9 жаңжал чыккан. Азыр 2013-жылдан бери кыргыз тажик чек арасындагы чатактардын мүнөзү кандай өзгөргөнүн көрүп алалы.
2013-жылдын 18-декабры чек арадагы Ак Сай айылында кыргыз тажик жарандарынын ортосунда тирешүү чыккан. Ага Тажикстанга жакын ээн жердеги кыргыз жарана тиешелүү чайкана өрттөлгөнү себеп болгону айтылат. Тирешүүдөн соң Ак Сай айылында жол буулган. Анын алдында 500 чакты тажик жараны да Ак Сайды облус борбору менен байланыштырган жолду тосуп салган эле. 2014-жылдын 11-январында Баткен району Ак Сай айылындагы Ак Сай тамдык көк таш жолунун курулушу жүрүп жаткан жерде чыккан чырдан Кыргызстандын 5 чек арачысы, 1 милиция кызматкери жана Тажикстандын 3 чек арачысы жараат алган. Ал кезде айтылган маалыматтарга караганда суу бөлүштүрүүчү жайда кыргыз чек арачылары күзөт учурунда тажик чек арачылары менен жаңжалдашып, натыйжада ок атышуу болгон. Тараптар биринчи болуп ок чыгаргандыгы үчүн бири бирин айыпташкан. 2014-жылдын май айы Баткендин Ак Сай айылында Ворух анклавын Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштырган жол эки күндөй буулуп турду. Расмий маалыматка ылайык, 3 майдын кечинде Улар жайлоосунда мал айдап бараткан ак сайлыктарды тажик жарандары өткөрбөй койгондон кийин жаңжал чыгып, чек арага эки тараптан тең эл чогулган. Автоунаалар талкаланган. Тажик жарандары да лейлекке кетүүчү жолду бууп кайра ачкан. 2014-жылдын 25-августу кыргыз тажик чек арасынын Лейлек районундагы тилкесинде эки тараптын чек арачылары ок атыша кеткен. Кыргыз тарап кошуна Тажикстандын аскерлери такта элек участоктарга 800-900 метр кирип келип, чек ара бекетин орнотууга аракет жасаганын билдирген. Тажик бийлиги кыргыз тараптын аракетине нааразылык билдирип, жаңжал киши өлүмүнө алып келгенин айткан. 2018-жылдын 3-апрели Баткен районунун Үчтөбө айылындагы чек ара тилкесине тургузулган дубал дагы бир жаңжалдашууга жем таштаган. Натыйжада эки тараптан 52 киши чогулуп, кыйкырышып, анын арты таш атууга чейин жеткен. 20 киши жабыркаган. Бул окуя жарым сааттан кийин жөнгө салынган. 2019-жыл 22-июль Ворух айылына кире беришинде Тажикстандын желектерин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Анклавга чектеш Кыргызстандын Ак Сай айылынын тургундары желектердин орнотулушуна каршы болушкан. Аңчылык мылтыктан ок атылган. Кыргыз тарап 17 жаран, анын ичинде чек арачылар жана жергиликтүү тургундар жабыркаганын маалымдаган. Озодо радиосу жергиликтүү бир тургун каза тапканын, дагы 7 киши жараат алганын билдирген. 2019-жылы 16-сентябрь Лейлек районунун Максат айылында ок атышууда Кыргызстандын бир чек арачысы каза болгонун кыргыз бийлиги ырастаган. Жаңжалдын чыгышына чек арага жакын жердеги такталган аймакка тажик жарандары курулуш иштерин баштаганын себеп катары көрсөтүлгөн.
айында уруш башталды.
2020 жылдын 8 майы Баткенде Кыргызстан чек арасындагы кезектеги жаңжалда 4 кыргызстандык 3 аскер жарадар болуп ооруканага түшкөн. Тажикстандын чек ара кызматы Исфара районунун Чоркуу жамаатынын Кумазор аймагында чек арада чыккан жаңжалдын себебин 4 гектар жерди кыргыз жарандары өз билемдик менен ээлеп алганы менен түшүндүргөн жана 2 киши оор жараат алганын кабарлаган. Кыргыз бийлиги талашкан жер такталбаган аймакка кирерин аны кыргыз тарап пайдаланып келгени белгиленген. Жердин күчөп кетишин алдын алуу максатында эки тараптын чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок атышкан маалыматта. Бирок ошол эле учурда Тажикстандын чек арачылары күтүүсүздөн кыргыз чек арачыларын жана Кыргызстандын жарандарын көздөй минометтон атты деп айтылган.
Не болуп атат? Не болуп атат?
2021 жылы 28-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал головной суу сактагычында тутанган. 1 майга чейин уланган куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Анын ичинде 2 жаш бала, 180ден ашуун адам жараат алган. Миңдеген киши үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөн. Баткен жана Лейлек райондорунда бери дегенде 11 айылда турак жайлар талкаланып өрттөлгөн. Тажик тараптан 19 адам өлүп 87 киши жараат алганы расмий түрдө жарыяланган. Журналисттер Ходжайлоо айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашкан. 2021 жылдын 8-10 июлу Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышууда курман болгон кыргызстандык жоокер Хуснидин Хажиевдин сөөгү 10 июлда өзү туулуп өскөн Лейлек районунун Бешкент айылында жерге берилген. 27 жашында окуп качкан чек арачынын артында кош бойлуу аялы 2 жаштагы уулу калган. 8 июлда Лейлектеги көк жайлоо Чашмагилдан ашуусу аймагында Кыргыз-Тажик чек арасында атышуу болгон. Анда тажик тарап Хажиевдин сөөгүн жана прапорщик Умаровду Тажикстанга алып кирип кеткен. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө кийин тажик тарап 9 июлда чек арачынын сөөгүн, 10 июлда прапорщик Умаровду Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул окуяга байланыштуу эки тарап бири бирин күнөөлөгөн. Жеңиш Айдаров азатты.
Медлен айым, сиз Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстанда чек аралар, миграция, жарандык өңдүү маселелерди изилдеп келдиңиз. Баткенде да бир нече убакыт жашагансыз. Азыркы окуяларга жакындан байкоо салып келатасыз. Сиздин пикириңизде Кыргыз-Тажик чек арасындагы пикир келишпестик, жаңжалдардын табияты акыркы жылдары кандай өзгөрдү?
Чакырыңыз үчүн жана сурооңуз үчүн чоң рахмат. Мен адегенде акыркы күндөрдө жакындардын жоготкондордо үй жайын ажырып калгандарга жүрөткөн көңүл айтам. Маселе абдан маанилүү болгондуктан оюмду жакшыраак жеткирүү үчүн англисче сүйлөйм. So I think as your video subject showed there's been a
Сиздер жогорудагы видео материалда көрсөткөндөй Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы кырдаал акыркы 10 жылда өзгөчө соңку 2 жылда абдан начарлап кетти. Муну оор курал жаракты көбүрөөк пайдалануу, тактал элек, демаркацияланбаган чек ара тилкелеринде суу, жер, жайыт, инфраструктура талаштарынын келип чыккан жаңжалдарды ок атуучу куралдын жардамы менен жөнгө салуу учурларынан, чөлкөмдүн жалпы милитаризациясынан баамдаса болот. Абал өтө начарлады. Мындан тышкары чек ара аймактарында жашаган элдин мамилеси да кескин өзгөрдү. Мисалы, мен мындан 20 жыл мурун Исфара өрөөнө биринчи жолу барганымда бир нерсеге күбө болгом. Ооба, жылдар бою чыңалуу өкүм сүргөнү менен тил табышуу муктаждыгы же жергиликтүү эл айткандай базарыбыз бир деген маанай байкалып турчу. Азыр болсо андай ой жүгүртүү өзгөрдү. Бул жакта келечегим жок, айла жок, Орусияга кетишим керек деп көбүрөөк айтышат. Коопсуз, тынч жашоо мүмкүн болбой калды дешет. Менимче аймактын курал жарака шыкалганы гана эмес, жергиликтүү элдин жаңжалдар улана берет, абал курчуй берет деген коркуу сезими, санаар коосу абдан маанилүү.
Мадлен айым, буга эмне себеп болуп жатат? Ушу милитаризацияга, сиз аймак милитаризациялып жатат деп айтпадыңызбы?
Well, I think the question of why this region has been militarized
Бул маселени Кыргызстандын жана Тажикстандын эгемендик алгандан кийинки жылдардагы саясатынын тарыхына байлап караш керек. Менимче аймактагы элдин негизги муктаждыктарын чечүүгө, саясий укуктарын камсыз кылууга, жашоо турмушун оңдоого сыягы саясий эркин жетпей турганы да себеп болууда. Андан тышкары делимитация жана демаркацияга байланышкан маселелерди жөнгө салбай туруп, эки жактын тең куралдануу тенденциясын да белгилей кетүү зарыл. Ушул факторлордун комбинациясы тынч жолдор менен чечиле турган талаштарды куралдын жардамы менен чечүүгө ыктоого шарт түзүүдө деп ойлойм. Менимче, деэскалация үчүн биринчи кезекте оор техниканы, аскерди күчтөрдү чек ара аймагынан чыгарып кетүү зарыл.
Рахмат. Мирхат, сиздин көз карашыңызда азыркы куралдуу кагылыштар мурункулардын уландысыбы же таптакыр башкача жаңжалдарбы?
Менин оюмча бул мурунку кагылыштардын жалгасы арине, бирок бунун жалгасы өзгөчө болуп жатат. Неогулум ар карай убакыт кетип жатканда согурлум көбүрөөк күч пайдаланылады жана артиллерия пайдаланылады. Өтө күрдөлүү мына ракеталарда жаппай ататын жүйөлөр пайдаланылады. Бул деген жагдайдын одан ары тергелеп бара жатканын көрсөтөдү. Жана менин өзүмдүн бир оюм бар. Арине, бул менин пикирим. Бул жерде андай жагдайлар өтө жий кездерде президент Рахмон Тажикстандан сырт жерде болгонда орун алады негизинен. Жана так бир нерсени атап өтүү керек, бул жерде миндеттүү түрдө өткөн жылдын ноябрь айынан баштап ошо жылдын мамыр, ягъни май айына дейинги болуп жаткан болгон нааразылыктар, мына Горно Бадахшандагы өтө күрдөлүү жагдай, мына жалпы кимдин Рахмондун өзүнө каршы чыгып жаткан көптөгөн карапайым тажиктердин саны улгайып жатат. Жана ал нааразылыктардын өздөрү өшүп жатканда өтө катаң чаралар колдонулат, адамдар өлтүрүлөт. Бул жерде менин оюмча арине 30 жылга таяу бийликте отурган адам, ягъни Эмомали Рахмон негизинен өзүнө каршы өшүп жаткан нааразылыктарды кичине бәсеңдетүү үчүн мына сырткы, ягъни кыргызча айтканда тышкы жау, тышкы күчтөрдү тилге тиек этип ордага салып, мына барлык тажиктер барлык нааразылыктарды кейинге калтырып, негизинен ошол неге бир башчынын касында шоғырланып, бирге мына внешний враг дейди го, сырткы тышкы жауга каршы бирге турайт деген бир себеппен сону осындай жагдайларды уюмдаштырууга куштар болуп отурган сыяктуу менин оюмча.
Медлин айым, сиз ушундай пикирге макулсузбу? Ички бир маселелер ушу түрткү берип жатат дегенге?
Yes, I mean, I think the question of sort of internal politics is one that...
Ова, ички саясий маселелер түрткү берген деген версияны терең иликтеш керек. Ушу тапта эки тарапта тең, адам өмүрүнүн кыйылышы, үй мүлктүн талкаланып, тонолгону түйшөлтүп турган кез. Чек арада утур-утур тутанып жаткан жыр-жатактарга жергиликтүү алкактагы окуя катары карап келишет же геосаясий процесстердин чоң оюндардын бир бөлүгү деп билишет. Мен алдыңкы коноктун оюна толугу менен кошулам. Ички саясатты карап, талдоо зарыл. Тажикстандын ички саясатын алсак, президенти Рахмондун оордун ким басат, мураскер ким болот деген маселе күн тартибинде турат. Ал өлкөдө бийликтен башка саясий күчтөрдүн добушу жок. Бөлүнүп жарылган элди бириктирүү аракети болушу мүмкүн деген ойго мен да кошулам.
Сиз ошол аймактын бир нече өлкөсүндө изилдөө кылып жүрбөдүңүзбү? Ал жактагы элдин маанайын, бири бирине көз караштарын жакшы билип калдыңыз. Жөнөкөй эл тынчтыкта жашоого дилгир болсо керек, албетте.
Albeit absolutely I think there's a thirst for a peaceful life.
Жакын тургундар тынч жашоого суусап турат. Жакын кошуна менен тынчтыкта жашоону эңсешет. Ошол мен айткан бейпилдик коопсуздукка көз каранды. Тынч жашоо деген эмне? Базарга барып, ээн эркин соода кылуу, коомдук транспортто жүрүү мүмкүнчүлүгү, аялдардын эки жакка эркин барганы. Эмне дегенде чыр-чатактарда биринчи кезекте аялдардын кыймыл аракети чектелип калат. Бейпил жашоо деген балдарын мектепке берүү мүмкүнчүлүгү, балдардын туулган жердеги ата журтундагы келечегин элестетүү эмеспи? Менимче ушул шарттардын баардыгы азыр коркунучка кептелди. Баткен районундагы Аксай, Бакай, Капчыгай, акыркы күндөрдө кыйроолордон жапа чеккен бир катар башка элдерде жашаган тааныштарымдын айтканына караганда, эл кагылышуулардан чарчап чаалыкты, үйлөрүнө кайтуудан, балдарын ошондой кооптуу жерде чоңойтуудан чочулап турат. Тынчтык маселесине келгенде коопсуздук эмнени билдирет дегенди түшүнүп алыш керек. Ал жерде коопсуздук болуп көрбөгөндө өзгөрдү. Эл зомбулуктан жана кол салуулардан коркуп жашоодон арылгысы келет.
Мирхат, Кыргызстан да Тажикстан да курал жарак дрондорду жарыша сатып алып жатат. Биз ушуга көп бир нече жылдан бери күбө болуп келатабыз. Казакстан дагы коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн бекемдеп жатат. Бул көрүнүш өзгөчө соңку жылдардагы Ооганстандагы жана Украинадагы окуялардын фонунда да күчөгөндөй сезилет. Мындай куралдануу аракети мыйзам ченемдүү чарабы, кандай дейсиз?
Бул жерде энди әсіресе Украина мен Ресейдің арасындағы жағдай өте қатты әсер етіп отыр. Бұл жерде аналогия өте көп. Ең маңызды мәселе Тәжікстан мен Қырғызстан арасындағы осы қақтығыстар негізінен Ресейдің герменіне су құяды деп ойлаймын мен. Неге? Өйткені сайтаудағы ыдырағаннан кейінгі уақытта сол 91-92-93 жылдары бірнеше құжатқа қол қойылған болатын. Ол құжаттардың бірінде бұрынғы Совет республикаларының арасындағы шекаралар ешқандай өзгеріссіз сол бойы қалу керек деген мәмілеге келген барлықтар. Ол шекараларды бұзуға болмайды. Енді ол шекараны негізінен бұзып отырған, ең бірінші болып бұзып отырған Ресейдің өзі Украинаға қарсы шабуыл жасап отырған. Бұл жерде мына көптеген мәселелер Ворух анклавына байланысты болып отыр. Енді сайтаудағы қатарғанда ол анклав болып есептелген. Бұл жерде аналогия өте мықты. Себебі Тәжікстан бүгін оны анклав емес, бұл анклав емес, кәдімгі болсын маңайындағы, анклавтың маңайындағы, Ворухтың маңайындағы көптеген өлкелер тәжіктікі. Және ол сыртқы істер министрі, тышқы істер министрі Тәжікстанның айтқанындай, Совет одағының кезінде Қырғызстанның оккупациясының астында болған. Үйту айтуға болмайды, өйткені ол кезде Қырғызстан да, Тәжікстан да, Қазақстан да, басқалар да бір мемлекет болған. Оккупация деген болмаған. Ол жерде келісілген шекаралар болған. Шекаралар болғандықтан ол шекараларды барлық Совет республикалары, Совет одағы ыдырағанда, құлағанда біз бәріміз де осы шекараларды сыйлаймыз, онан ешқандай өзгерістерге бет бұрмаймыз деп уәде берген. Тағы бір аналогия, Ресей мен Украинаның арасындағы соғыста Украинада қазір 6-шы президент. Ресейде 20-дан астам уақыт бойы билікте отырған адам Путин. Украинаға қарсы шабуылды бастағанның негізгі себептерінің арасында әрине Путиннің өзінің билігін сақтау жолындағы бір әрекеті деп есептеуге болады бұны. Ал енді бұл жерде де Қырғызстанда да 6-шы президент. Тәжікстанда отырған адам 30 жылдан таяу уақыт бойы билікте отыр. Бұл жерде аналогия өте мықты. Бұл да тура сол Путин сияқты шекараларды Совет одағының кезінде қалыптасқан шекараларды мойындамай, яғни келісім шарттарды бұзып, келіспей бұл біздің жер деп мәселені ары қарай ұшықтырып отыр. Және аналогия өте мықты. Мына жерде де сол көптеген жылдар бойы билікте отырған бір адам өзінің билігін ары қарай қалыптастырып сақтау үшін осындай әрекетке барып отырған сияқты деп ойлаймын.
Ошол эле маалдагы Орусия ортомчу түшүүнү сунуш кылып келатат. Бул канчалык мындай оң же терс көрүнүш? Украинаны басып киргени үчүн сынга кабылып жаткан өлкө чек араны чечүүдө канчалык үлгү болуп бере алат?
Сиз
жарым жартылай жооп бердиңиз суроомо деп ойлойм.
Энди ал Ресей бул жерде мындай жагдай. Ресей үйрөнүп калган. Мына Азербайжан мен Армениянын арасындагы кактыгыстар Нагорный Карабах, яғни Таулы Карабахка байланысты кактыгыстарда Ресей өзүнүн шешүүчү ролун айырып калды. Бул көрүнүп отур. Жана Ресей азыркы таңда Украинада қатты соққыға душар болып отыр. Өйткені украиналықтар қарсыласып, тіпті мына Харьков облысын аймағын босатып алды. Әрі қарай да босатуға даяр. Демек, Ресейге қазіргі таңда өте маңызды өзінің бұрыннан қалыптасқан шешуші рөлін, әсіресе Совет одағының құрамында болған елдердің арасындағы қиқылжың жанжалдарды тоқтатуда енді негізгі сөз айтушы мемлекет деген статусына қайтадан жабысып, соны ары қарай итеріп отыр. Бұл мәселеде Ресей үшін өте маңызды, имидж үшін, оның өзінің деңгейі үшін және абырой үшін керекті нәрсе. Бірақ мен ойлаймын, бұл жерде Ресей ешқандай көптөгөн энди шешүүчү кадамдарды жасай алмайт жана бул жерде маселени чечишин тек гана Тажикстан менен Кыргызстандын өзү.
Медлин айым, сиз соңку окуяларга жакындан байкоо салып турдуңуз деп айтып атпаймынбы? Кыргызстандын социалдык тармактарында бизге Украинадай көңүл бурулбайт, эл аралык пресса кан төгүүнү көз жазымда калтырды, кээ бирлери бурмаланган маалымат таратууда деп жазып келишти жана ошентип жазышууда. Сиз мисалы британ медиасына байкоо салып жаттыңыз, ал жерде албетте эми ханыша Елизаветанын дүйнөдөн кайтышы алдыңкы орунда турду. Ошентсе да дүйнө биздин регионго анча маани бербейт деп айтууга негиз барбы?
Yes, unfortunately this isn't something new. I think
ооба, тилекке каршы бул жаңы деле көрүнүш эмес. Эл аралык маалымат каражаттары кеңири бир саясий мааниси бар деген окуялар чыгып кетсе гана борбор Азияга көңүл бурушат. Бул Кавказга деле тиешелүү. Армения менен Азербайжан ортосундагы жаңжалга АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси, армян премьери Никол Пашинян менен жолукканда гана чагылдырышканы албетте өкүнүчтүү. Бул бир аспект. Экинчи жагынан медиа дегенде эл аралык гана эмес, жергиликтүү маалымат каражаттары тууралуу сөз кылыш керек. Бул жерде көңүл бурчу бир жагдайды белгилейт элем. Тажикстанда акыркы жылдарда эркин медиа катуу басым кысымга туш болуп келатат. Көз карандысыз иликтөөчү журналистиканын мүмкүнчүлүгү, өлкөдөгү окуяларды сын көз караш менен чагылдырууга шарттар кыйла чектелген. Менимче бул көрүнүш козуткан, шыкактага маалымат таратуу менен алектенген түрдүү телеграм каналдарды башкы булакка айланканын көрдүк. Эл аралык медиага караганда жергиликтүү медиа ландшафты абдан маанилүү. Тилекке каршы жергиликтүү эл үчүн кайгылуу окуялар канчалык маанилүү болбосун, эл аралык медиа борбор Азияны көңүл сыртында калтырып коет.
Рахмат. Жыйынтыктап жатып, Мерхат, сизге суроо узатайын деп турам. Соңку кагылышуу жөнгө салынгандай болду, бирок жергиликтүү тургундар дале кооптонуп турат, чек ара чечилбеген бойдон турат. Эми эки өлкө тынчтыкты камсыздоо үчүн кандай кадамдарга барышы керек? Биз талкуусунун жүрүшүндө деле ошол жөнүндө учкай сөз кылдык. Эми мындай жыйынтыктап, балким кыскача оюңуз менен бөлүшсөңүз.
Энди бул жерде айтуу кыйын, өйткөнү кан төгүлгөн жерде кеширим өтө кыйын болот. Өзүнүн туускандарынан, агайындарынан айырылган адамдар ондай жагдайда кеширүү, башка тарапты кынаалоо, не болмаса кыналамау деген өтө кыйын бир чечимдерге алып келеди. Эң энди мен олардын о жердин тургунум болсам, мен энди негизинен тек гана өкмөт тарабынан айтылган сөздөргө кулак асбай, адамдар өздөрүнүн кадимги кыйсынды логикалык бир корутундуларына жүйөнү керек. Айтканым энди негизинен карапайым адамдын өзүнүн мына ой пикири маңыздыраак, мына неге расмий адамдардын айтканына караганда. Әсіресе жергиликтүү аксакалдар, бирге туруп жаткан адамдар, бирге жүздөгөн жылдар бою, миңдеген жылдар бою бирге туруп жаткан эки халык, булар бир бирин кеширип ар карай кадам басуу керек. Өйткөнү кез келген, мына биз үйрөнүп калганбыз Совет Одагынын кезинен, кез келген этникалык кактыгыстардын артында саясат турат. Бунун ар жагында бир саясий топтордун, не болмосо типтен мамлекет башчыларынын бир мүдделери болот көптөгөн жагдайда. Аларды энди сырып коюп, адамдар өздөрү менен сол ауылдын адамдары, касындагы адамдар, туруп жаткан адамдар менен бирге диалог орнотуп, бир мамлекетке келүү керек. Башка чара жок, башка жол жок.
Рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Берүүбүзгө Оксфорд университетинин профессору, социалдык антрополог Медлин Ривс жана радиобуздун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжан катышты. Прагадагы студияны сиздер менен Айнура Жекшигизи коштошот. Сак саламатта болуңуздар, тынчтык болсун.
Урматтуу каарман, дал ушул берүүнүн видеосун биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинин, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызга жазылып коюп көрсөңүз болот. YouTube-да этегине пикир да жаза аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23 сентябрь жума күнкү кечки уктурууларынын бир бөлүгүн жыйынтыктаймын. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок азыр толкундуу которбобуз, бир аздан кийин кайрадан кечки эфирди улантабыз.